RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, pada hari Rabu 29 Maret 2017. Saya Enggar Saraswati yang akan menginformasikan daftar acara siaran kami pada hari ini. Awal perjumpaan kami hadirkan warta berita, komentar, dan hari ini dalam sejarah. Kemudian disusul dengan Foy Green dan juga Sari Warta Berita. Setelah itu akan ada pesona Indonesia, warna-warni, dan juga pelangi nada yang pada hari ini akan membahas tentang lagu-lagu pop. Demikian mendengar daftar acara siaran kami hari ini. Saya Enggar Saraswati mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terima kunjungan kenegaraan Presiden Prancis. Ibu negara tinjau fasilitas PAUD di Pakanbaru. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Fransa Hollande di Istana Merdeka Jakarta Rabu. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Presiden Hollande dan rombongan tiba di Istana Merdeka. Setelah mengikuti upacara penyambutan, Presiden Joko Widodo mengajak Presiden Hollande memasuki Istana Merdeka. Setelah mengisi buku tamu, Presiden Hollande bersama Presiden Joko Widodo menuju beranda belakang Istana Merdeka untuk melakukan pembicaraan empat mata. Selanjutnya, kedua pemimpin langsung menuju ruang tengah Istana Merdeka guna memimpin pertemuan bilateral antara sejumlah menteri kedua negara. Dalam menerima kunjungan kenegaraan Presiden Prancis, Presiden Joko Widodo didampingi beberapa menteri kabinet kerja, di antaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita. Ibu negara Iryana Joko Widodo melakukan kunjungan ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Rabu 29 Maret 2017 untuk meninjau lokasi fasilitas pendidikan anak usia dini, PAUD. Ibu negara beserta rombongan tiba di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju PAUD Mekarjaya yang berada di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru. Rencananya selain mengunjungi PAUD, ibu negara beserta rombongan juga akan meninjau pemeriksaan kanker serviks leher rahim atau IVA test bersama Dinas Kesehatan Provinsi Riau di Pasar 50 Pekanbaru. Ibu Iryana turut dijadwalkan memberikan sosialisasi dan penyuluhan narkoba bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau kepada 1.600 siswa tingkat SMA sederajat di Gelanggang Olahraga Tribuana Pekanbaru. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud bersama Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja OASE membuka pelatihan akbar untuk 1.500 hingga 2.000 guru pendidikan anak usia dini PAUD, Taman Kanak-kanak, TK, dan Pendidikan Masyarakat di daerah Riau. Pelatihan akbar diselenggarakan di Kampus Darussalam Universitas Islam Riau selama 3 hari mulai tanggal 29 hingga 31 Maret 2017. Pelatihan itu mengambil tema praktik pendidikan karakter dan pendekatan saintifik yang sukses membangun akhlak, daya pikir kritis, dan kreativitas anak. Dirjen GTK Kemendikbud Sumarna Surapranata di Pekanbaru, Riau pada Rabu 29 Maret menjelaskan, dalam 3 hari guru PAUD, TK, dan pendidikan masyarakat akan mendapat pelatihan bagaimana menguatkan pendidikan karakter pada anak. Sekitar 1.700 guru akan praktik bagaimana pendidikan karakter yang sesuai dengan abad 21. pengajaran pendidikan karakter yang tidak melalui kekerasan. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Rabu pagi bergerak melemah tipis menjadi Rp13.323 dibandingkan sebelumnya Rp13.317 per dolar Amerika Serikat. Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta mengatakan dolar Amerika bergerak menguat terhadap sebagian mata uang di kawasan Asia termasuk rupiah menyusul meningkatnya indeks kepercayaan konsumen di Amerika Serikat. Indeks kepercayaan konsumen dari The Conference Board tercatat 125,6 pada Maret, naik dari 116,1 pada Februari dan jauh di atas konsensus pasar. Di sisi lain, ia menambahkan, sebagian pelaku pasar uang di dalam negeri juga sedang menunggu kepastian peringkat utang Indonesia versi Standard & Poor's inflasi Maret 2017 yang akan dirilis pada awal April nanti. Pemerintah akan menyelenggarakan event tahunan SAIL Sabang 2017 guna meningkatkan wisata bahari dan menjadikan Sabang sebagai destinasi wisata bahari kelas dunia. Rencananya acara tersebut akan digelar di Sabang, Pulau Weh, Provinsi Aceh pada tanggal 28 November hingga 5 Desember 2017 mendatang. Dalam rapat koordinasi SAIL Sabang 2017 di Jakarta, Rabu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, SAIL Sabang 2017 juga diselenggarakan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Sabang sebagai kepulauan terdepan Indonesia. SAIL Sabang 2017 mengangkat tema Sabang sebagai pelabuhan hub wisata bahari internasional. Acara akan diselenggarakan di 4 lokasi, yakni di Teluk Sabang, Sabang Fair, Gapang Resort, dan 4 km 0. Adapun puncak acara akan berlangsung di Pasiran Teluk Sabang dan akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Komunitas peduli ginjal di Yogyakarta, Ginjal Kita, berharap pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menyosialisasikan kesehatan ginjal kepada masyarakat untuk menekan jumlah penderita penyakit ginjal di daerah itu. Hal itu dikatakan pendiri Ginjal Kita, Doni Satria di Yogyakarta, Selasa 28 Maret. Menurut Satria, jumlah pasien penyakit ginjal di Yogyakarta cukup banyak. Sejak Ginjal Kita melakukan pendataan terakhir pada 2012, jumlah pasien ginjal di Yogyakarta telah mencapai 925 pasien gagal ginjal yang tersebar di 10 rumah sakit. Satria mengatakan meski penanganan penyakit gagal ginjal melalui terapi hemodialisis atau cuci darah, continuous ambulatory peritoneal dialisis dan transplantasi ginjal seluruhnya telah ditanggung BPJS, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya tetap perlu memberikan edukasi serta menyosialisasikan berbagai informasi mengenai ginjal sejak dini. Berita terakhir, mahasiswa dan komunitas pecinta dan pegiat gamelan Royal Conservator of Scotland di Skotlandia menyambut antusias kedatangan pengajar gamelan asal Institut Seni Indonesia ISI Solo, Prasadianto. Fungsi penerangan sosial budaya KBRI London, Deti Silvidah Gani kepada Antara London Rabu mengatakan, Royal Conservatory of Scotland, RCS, merupakan perguruan tinggi seni terbaik ketiga di dunia. Menurut dia, dipilihnya gamelan adalah atas pertimbangan kian banyaknya jumlah peminat gamelan di Inggris. Diperkirakan terdapat sekitar 150 set gamelan di Inggris dengan jumlah komunitas pecinta gamelan yang terus meningkat. Dalam waktu dekat, beberapa pengajar gamelan lainnya juga akan didatangkan dari Indonesia untuk melatih gamelan di sejumlah perguruan tinggi ternama di Inggris yang berlomba-lomba meminta dijadikan sebagai basis pengajaran dan pelatihan gamelan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, hubungan Sino-Jepang. Akhir pekan lalu, seorang pejabat setingkat Menteri Jepang pergi ke Taiwan dalam rangka acara promosi pariwisata. Meski tidak tinggal lama, namun kunjungan sehari pejabat Jepang itu menimbulkan masalah dengan Republik Rakyat Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying menyatakan, dengan kunjungan itu Jepang sudah cedera janji. Sebelumnya Jepang berjanji hanya akan melakukan hubungan tingkat daerah bukan tingkat nasional dengan Taiwan. RRT mempersoalkan ini karena Taiwan dianggap sebagai salah satu provinsinya. Kunjungan itu bagi RRT menjadi bersifat provokatif dalam dan dapat mengakibatkan gangguan serius bagi hubungan Sino-Jepang. Media Jepang melaporkan Wakil Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang Jiro Akama adalah pejabat pemerintahan tertinggi yang secara resmi mengunjungi Taiwan sejak tahun 1972. Saat itu Jepang memutuskan hubungan diplomatik dengan pulau bekas jajahannya itu dan resmi membuka hubungan diplomatik dengan Beijing. Meskipun pernah menduduki Taiwan sejak 1895 hingga 1945, Jepang tidak dipandang seburuk di Tiongkok dan Korea. Jepang dianggap membawa kebaikan bagi pengembangan pulau itu. Sejak 1949, Pulau Taiwan diduduki pasukan nasionalis Tiongkok yang kalah dalam perang saudara dari pasukan komunis. Sampai tahun 1972, pihak nasionalis Tiongkok di Taiwan dengan nama Republik Cina memegang hak veto di Dewan Keamanan PBB. Namun dengan masuknya RRT di PBB, hak veto dialihkan ke Beijing. Bukan baru kali ini Beijing menyatakan keluhannya terhadap Jepang. Di awal tahun 2017, RRT khawatir dengan rangkaian kunjungan Perdana Menteri Shinzo Abe ke Filipina, Australia, Indonesia, dan Vietnam. Kunjungan itu dianggap dapat menghalangi upaya Beijing merangkul negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan. Juru bicara Kemenlu RRT Hua Chuying saat itu mengeluarkan pernyataan bahwa pemimpin Jepang berusaha memecah belah dan memanipulasi ketegangan di kawasan. Masalah yang terjadi dalam hubungan Sino-Jepang bukan baru sekali dua kali terjadi, namun diharapkan hal itu tidak berkembang lebih besar. Imbas dari gejolak di dua negara ekonomi terbesar di Asia ini bisa berdampak langsung ke negara tetangga termasuk Indonesia. Meskipun ada tarik-menarik antara keduanya, hendaknya Indonesia tetap pada politik luar negeri bebas aktif. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 29 Maret. Kami awali dengan Hari Filateli Indonesia. Filateli adalah hobi mengumpulkan prangko dan benda-benda pos lainnya. Peringatan Hari Filateli Indonesia berawal dari para kolektor prangko pada tanggal 29 Maret 1922 berkumpul di Batavia mendirikan klub filateli dengan nama Postzeger Var Zemlars Club Batavia. Perkumpulan ini menjadi wadah gerakan terorganisir secara nasional diwujudkan dalam pembentukan Netherlands Indische Vereniging van Postzeger Verzamelaars tanggal 15 Agustus 1940 sebagai lanjutan Postzeger Var Zemlars Club Batavia dan berkedudukan di Jakarta. Sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, nama perkumpulan diubah menjadi Algemeen Vereniging voor Philatelisten in Indonesia dan pada tahun 1953 menjadi Perkumpulan Umum Philateli Indonesia. Kemudian tahun 1985 menjadi Perkumpulan Philatelis Indonesia. Kami beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 29 Maret 1974, pesawat riset antariksa pertama yang terbang melewati Merkurius. Mariner 10 adalah sebuah pesawat luar angkasa robot Amerika yang diluncurkan oleh NASA pada tanggal 3 November 1973 untuk terbang dengan planet Merkurius dan Venus. Mariner 10 diluncurkan sekitar 2 tahun setelah Mariner 9 dan pesawat ruang angkasa terakhir dalam program Mariner. Tujuan misi adalah untuk mengukur lingkungan Merkurius, atmosfer, permukaan, dan karakteristik tubuh dan membuat penyelidikan serupa Venus. Tujuan sekunder adalah untuk melakukan eksperimen dalam medium antar planet dan untuk mendapatkan pengalaman dengan gravitasi dual planet yang akan membantu misi tim Science Mariner 10 yang dipimpin oleh Bruce Murray di Jet Propulsion Laboratory. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa lahirnya KAMI. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, KAMI, adalah sebuah organisasi mahasiswa muslim yang lahir di era reformasi, tepatnya tanggal 29 Maret 1998 di Malang, Jawa Timur. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia lahir didasari keprihatinan mendalam terhadap krisis nasional tahun 1998 yang melanda Indonesia. Krisis kepercayaan terutama pada sektor kepemimpinan telah membangkitkan kepekaan para pemimpin aktivis dakwah kampus di seluruh Indonesia yang saat itu berkumpul di Universitas Muhammadiyah Malang. Kesatuan ini menghimpun segenap mahasiswa Muslim Indonesia yang bersedia bekerja sama membangun negara dan bangsa Indonesia. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia juga berperan sebagai wadah dan mitra bagi mahasiswa Indonesia yang ingin menegakkan keadilan dan kebenaran dalam wadah negara hukum Indonesia melalui tahapan pembangunan nasional yang sehat dan bertanggung jawab. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 29 Maret. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Voice Green yang hari ini mengambil judul World Wide Fund for Nature dan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur lakukan ekspedisi terumbu karang alor floating. World Wide Fund for Nature WWF Indonesia bersama Yayasan RISTEC menggelar ekspedisi laut di kawasan konservasi perairan alor dan Flores Timur untuk memastikan kondisi dan status ekosistem terumbu karang di perairan tersebut. Ekspedisi 14 hari itu menggunakan kapal layar motor Floating Ranger Station FRS Menami dan dilepas pada 23 Maret lalu. Rute perjalanan kapal dimulai dari perairan Kabupaten Alor kembali ke Kalabahi, kota Kabupaten Alor. Kemudian dilanjutkan ke Flores Timur, bagian atas Pulau Flores, dan selesai di Larantuka. Begitu penting kegiatan tersebut sehingga World Wide Fund for Nature Indonesia melibatkan sejumlah pihak untuk bergabung dalam tim ekspedisi itu. Antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur, Universitas Muhammadiyah Kupang, dan University Consortium for Sustainable Fisheries Provinsi Nusa Tenggara Timur. Marine Spatial Planning and Monitoring Senior Officer World Wide Fund for Nature Indonesia, Christian Novi Handayani, saat ditemui di kapal layar motor FRS Menami Kamis 23 Maret mengatakan, ekspedisi ini mengambil data repetitif ulangan dari ekspedisi sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 2014 di lokasi yang sama. Tujuannya untuk melihat bagaimana kondisi terumbu karang di tahun 2014 dan 2017. Membawa 10 orang peneliti, tim ekspedisi terumbu karang alor floating akan menelusuri 73 titik pengamatan yang berada di wilayah konservasi maupun di luar konservasi. Titik tersebut bertambah satu dibanding ekspedisi 3 tahun sebelumnya. Christian Novi Handayani mengatakan potensi perairan di alor sangat tinggi. Dari data sebelumnya menunjukkan populasi ikan herbivora lebih tinggi daripada ikan karnivora. Kondisi ini juga bisa menjadi tanda jika perburuan ikan predator atau karnivora di sini cukup tinggi, mengingat alor adalah lokasi penangkapan ikan cakalang dan tuna. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Alor Rahmin Amhala yang hadir di pelepasan ekspedisi mengatakan, data hasil ekspedisi nantinya untuk mempertahankan dan mengembangkan kawasan lebih baik khususnya perlindungan biota laut, baik untuk perikanan maupun untuk pariwisata alor. Rahmin menjelaskan kawasan konservasi perairan banyak digunakan sebagai alat pengelolaan wilayah perairan di seluruh dunia, tetapi banyak variasi dalam capaian ekologinya. Ada 2 kawasan konservasi di sana, yaitu pertama, kawasan konservasi perairan daerah alor seluas hampir 300 ribu hektar dengan nama Suaka Alam Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitar. Kawasan kedua adalah Flores Timur seluas 150 ribu hektar. 2 kawasan tersebut dikenal memiliki kekayaan hayati perikanan yang tinggi dan banyak dimanfaatkan untuk wisata bahari. Sekian Voigreen hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Prancis François Hollande di Istana Merdeka Jakarta Rabu. Ibu negara Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Rabu 29 Maret 2017 untuk meninjau lokasi fasilitas pendidikan anak usia dini, PAUD. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja membuka pelatihan akbar untuk 1.500 hingga 2.000 guru pendidikan anak usia dini PAUD, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Masyarakat di daerah Riau. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Rabu pagi bergerak melemah tipis menjadi Rp13.323 dibandingkan sebelumnya Rp13.317 per dolar Amerika. Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan event tahunan Shell Sabang 2017 guna meningkatkan wisata bahari dan menjadikan Sabang sebagai destinasi wisata bahari kelas dunia. Komunitas peduli ginjal di Yogyakarta, Ginjal Kita, berharap pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menyosialisasikan kesehatan ginjal kepada masyarakat untuk menekan jumlah penderita penyakit ginjal di daerah itu. Mahasiswa dan komunitas pecinta dan pegiat gamelan Royal Conservatory of Scotland di Skotlandia menyambut antusias kedatangan pengajar gamelan asal Institut Seni Indonesia ISI Solo, Prasadianto. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Saudara pendengar, indahnya gugusan pulau berwarna hijau di tengah laut yang tenang ternyata tidak hanya ada di Raja Ampat. Pemandangan serupa bisa Anda temukan di Sulawesi Tenggara. Tempat tersebut bernama Pulau Lapengki. Pulau Lapengki tidak hanya menyuguhkan pemandangan laut yang jernih dengan pulau-pulau cantik yang berada di tengah laut. Pada pulau ini, wisatawan juga akan dimanjakan dengan salah satu spot dengan pemandangan yang indah. Seperti apa tempat tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Saudara pendengar, di Pulau Lapengki, wisatawan akan merasa berada di sebuah surga yang tersembunyi. Sebagian besar wisatawan yang pernah berkunjung ke Pulau Lapengki sering menyebut pulau ini sebagai miniatur Raja Ampat. Gugusan pulau yang ada di tengah laut membuat panorama di Pulau Lapengki mirip dengan wayak yang ada di Raja Ampat. Namun pulau ini memiliki tempat yang istimewa, yaitu Teluk Cinta. Teluk Cinta merupakan salah satu spot foto favorit wisatawan yang berkunjung ke Pulau Lapengki. Teluk ini memiliki bentuk menyerupai hati. Untuk dapat lebih jelas melihat bentuk hati ini, wisatawan harus melakukan trekking ke puncak bukit. Sebab bentuk hati tersebut hanya bisa dilihat dari ketinggian. Namun, wisatawan harus berhati-hati ketika melakukan trekking karena medan yang dilewati adalah bukit terjal. Acara televisi yang membahas tentang traveling kawasan ini mulai dikenal masyarakat luas. Perlahan para wisatawan mulai mengincar pulau ini sebagai daftar tempat wisata yang harus dikunjungi. Secara administratif, Pulau Lapengki terletak di Desa Lapengki, Kecamatan Lasu, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Untuk menuju ke pulau ini melalui perjalanan laut memakan waktu selama 5 jam dari kota Kendari. Meski demikian, waktu yang cukup lama ini menjadi tidak terasa karena wisatawan akan terhibur saat melewati kawasan lumba-lumba. Sesekali lumba-lumba memunculkan dirinya dengan melompat di udara. Saudara pendengar, selain keindahan alam di darat, Pulau Lapengki juga menyuguhkan keindahan alam bawah laut yang luar biasa. Oleh karena itu, aktivitas yang dapat dilakukan di pulau ini salah satunya adalah snorkeling. Tempat snorkeling yang bagus berada tidak jauh dari pulau utama. Untuk menuju ke tempat ini, wisatawan harus menyeberang dengan menggunakan perahu selama 20 menit. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Lapengki. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, warna-warni kali ini mengenai Hari Filateli Indonesia. Saudara, Hari Filateli Indonesia bermula saat para kolektor prangko mendirikan sebuah perkumpulan bernama Potsegelverzamelan Club Batavia. di Jakarta pada 29 Maret 1922. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, perkumpulan ini beberapa kali berganti nama. Akhirnya pada tahun 1985 menjadi Perkumpulan Filateli Indonesia. Pada tanggal 29 Maret 2006 bertepatan dengan pelaksanaan sidang Dewan Eksekutif Asosiasi Filateli Asia Pasifik atau Federation of International Asia Philately, FIAP Exco Meeting, di Yogyakarta ditetapkan 29 Maret sebagai Hari Filateli Nasional di ruang umum kantor pos Yogyakarta. Perkembangan teknologi informasi dewasa ini menyebabkan minat manusia berkirim kabar, utamanya kabar pribadi, menggunakan media surat bertulis tangan nyaris punah. Bahkan tinggal kenangan, generasi kekinian lebih mengenal surat elektronik atau email yang bisa sampai tujuan dalam hitungan detik. Menunggu kabar atau balasan surat bagi sebagian orang merupakan pengalaman yang tak terlupakan, apalagi menunggu kabar dari orang-orang terkasih dan tersayang. Rasa penasaran akan timbul. Kenangan mendebarkan inilah yang ingin kembali ditularkan para guru SMPN 2 Purbalingga, Jawa Tengah, kepada para peserta didik di sekolah tersebut. Bertepatan dengan Hari Filateli Indonesia ke-95, SMP Negeri 2 Purbalingga, Jawa Tengah, menggelar lomba menulis surat pribadi berperangko untuk para siswa pada hari Jumat 24 Maret lalu. Menurut Septi Ningsih, guru bahasa Indonesia di sekolah ini, para guru berusaha melestarikan budaya bersurat di era teknologi informasi yang semakin canggih saat ini. Selain bertujuan melestarikan budaya bersurat, lomba ini juga bertujuan mengenalkan perangko dan fungsinya kepada para siswa. Selain itu juga sebagai bagian dari materi pembelajaran menulis surat pribadi. Saudara, tak mau kalah, PT Pos Indonesia, khususnya PT Pos Regional 3 Sumatera bagian selatan, Sumbaksel, mencanangkan berbagai program menarik untuk mendorong perfilatelian, sehingga kembali naik ke permukaan. Selain program kunjungan ke sekolah-sekolah, PT Pos juga kian gencar untuk promosi perangko Prisma. Kepala Kantor Pos Indonesia Regional 3 Sumbaksel, Rod Hermawan SE, menjelaskan perangko Prisma, singkatan dari perangko identitas milik Anda atau personalized stamp. Perangko Prisma dapat menampilkan foto atau identitas lainnya seperti logo produk, lambang perusahaan, tulisan, slogan, bahkan tanda tangan atau momen-momen penting seperti pernikahan, wisuda, ulang tahun, peristiwa kelahiran, sunatan, acara perusahaan, launching, atau acara lain bisa diabadikan di dalam sebuah perangko. Menurut Rodi, melalui perangko masyarakat dapat mengenal sejarah dan ilmu pengetahuan karena berbagai peristiwa, tokoh, gedung, bahkan flora dan fauna ada di dalam perangko. Hari Filateli Indonesia yang dirayakan setiap tanggal 29 Maret merupakan bentuk penghargaan atas terbentuknya perkumpulan yang mempertahankan hobi unik ini. Selamat Hari Filateli Indonesia ke-95. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Hari Filateli Indonesia. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia, baik tradisional maupun modern. Tegar, satu kata yang mudah diucapkan namun sulit untuk dilakukan. Ketegaran membutuhkan kekuatan lahir dan batin. Ketika seseorang berhadapan dengan cobaan atau ujian yang sangat berat, namun tegar tak bisa dipungkiri, sebuah konsekuensi dalam menjalani berbagai rintangan dan cobaan. Mau tak mau, suka tak suka, dengan semua cobaan yang dihadapi, dibutuhkan kekuatan jiwa dan raga, yaitu ketegaran. Tema ketegaran inilah yang menjadi inti lagu dari salah seorang diva Indonesia, Rosa. Pendengar, kita nikmati Rosa dengan lagunya Tegar.
Tergoda aku untuk berpikir, dia yang tercinta telah lama tak nampak dirimu di sini. Jangankan ingin ku tersenyum, tak ada gairah ku ingin selalu bersamamu. Kini ku rasa diriku ingin
pendengar, lagu yang baru saja kita dengarkan dibawakan oleh Rosa, seorang penyanyi yang multitalenta dengan suara yang sangat merdu. Rosa hadir dengan lagu tegar dan berhasil menggebrak belantika musik pop Indonesia. Rosa seorang penyanyi yang memulai debutnya dari berbagai lomba menyanyi sejak remaja. Didukung oleh keluarganya yang berjiwa seni, Rosa lebih leluasa untuk menyalurkan bakat bernyanyinya. Sejak kecil, Rosa sering tampil di berbagai acara, baik skala kecil maupun besar. Pada tahun 1988, Rosa sudah merilis album anak-anak, sayangnya tak begitu sukses di pasaran. Begitupun dengan album keduanya, album ketiganya yang merupakan album lagu-lagu dewasa pertamanya dirilis pada tahun 1998 dan namanya pun mulai terkenal. Lewat album tegar yang dirilis pada tahun 1999, nama Rosa meroket. Sejak saat itu, lagu-lagu Rosa menjadi salah satu lagu yang sering diputar di radio-radio komersil Indonesia. Pendengar, kita nikmati lagu Rosa yang lain, Tak Sanggup Lagi.
Setelah sekian lama, selalu menahan rasa sakitku, ingin ku hapus saja semua dendam ini, tapi rasa
pendengar, terima kasih Anda masih bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada, yang kali ini memutarkan lagu-lagu dari Rosa. Pada akhir 1990-an, meski terhitung sebagai penyanyi baru, Rosa sudah berhasil merebut perhatian penikmat musik Indonesia. Sejak itu karirnya terus menanjak dan membuatnya masuk dalam jajaran diva Indonesia. Lagu-lagu yang dibawakannya hampir dapat dikatakan meledak dan menjadi menempati tangga lagu populer di Indonesia. Hingga kini eksistensi Rosa sebagai penyanyi pop masih bertahan, meski banyak bermunculan penyanyi muda berbakat. Tak sedikit penggemarnya yang berasal dari luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Semua itu bisa diwujudkan karena Rosa benar-benar mempertahankan kualitasnya. Pendengar, untuk menutup Pelangi Nada kali ini, saya putarkan lagu Hati Yang Kau Sakiti. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
Kamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membaginya. Maafkan jika memang kini harus ku tinggalkan dirimu, karena hatiku selalu kau lukai. Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu. Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia,
melalui id.voi.co.id.
Lelaki banyak juga tak jujur. Bila sakit hati wanita bisanya nangis. Sudah ku bilang jangan terlalu cinta. Kalau patah hati siapa mau nolong? Seperti langit dan matahari tak bersatu lagi. Hey ladies, jangan mau dibilang lemah. Kita juga bisa menipu. Semoga lah kita semua akhirnya mendapatkan cinta yang tulus. Sudah ku bilang jangan terlalu yakin. Mulut lelaki banyak juga tak jujur. Bila hati wanita bisanya nangis. Hey ladies, jangan mau dibilang lemah. Kita juga bisa menipu dan menduakan. Bila wanita sudah beraksi, dunia hancur. Hey ladies, sekarang cinta pakai otak. Jangan mau rugi hati juga rugi.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.